Qalampirdan gapiramiz. Jizzax va Samarqand viloyatlari bojxonachilari davlat xavfsizlik xizmati idoralari vakillari bilan hamkorlikda Samarqand viloyatida tezkor tadbir o'tkazdi. Bu haqda bojxona qo'mitasi matbuot xizmati Qalampirga xabar bermoqda. Ma'lum qilinishicha, tadbir davomida fuqaro B.ning xonadoni ko'zdan kechirilganda, yerto'ladagi avtomobil baloni shinasi ichida 3 dona polietilen o'ramlar yashirib qo'yilgani, mazkur o'ramlarning ichida jami 3 kg 90 gram og'irlikdagi opiy va gashish giyohvandlik vositalari yashirilganligi aniqlangan. Shuningdek, oldindan kuzatuvga olingan fuqaro FB boshqaruvidagi Epica rusumli avtomobil ko'zdan kechirilganda, unda bir dona polietilen o'ram borligi, uning ichidagi modda ekspertiza xulosasiga ko'ra sof og'irligi 1 kg 17 gramni tashkil qiluvchi gashish giyohvandlik vositasi ekanligi ma'lum bo'ldi. Hozirda mazkur holat yuzasidan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.